Radio Okapi. Okapi.
Se bosango mituka kama moko na ndambo mitelemi awasa na mambasa santa utantongo mituka mina miutaki na buni ya butembo mbego mampo ya kokende okisangani na bolekaka o etunu na sina sango bazwi o ngambo ya boko banzeneneke batombo kibasimba bazali kokoba na kupunja mituka miso mienezali koleka kuna na epulu mwango mwamobe komotali misolo mikotambu isa misolo mialeta na mubumo yepene na bamilia mwambi ya dola ya Amerika mondi mami na bantoma ba ekolo kasi boko bantoma ba opposition ba lobby mwango mona motali sinde lolenge ba konzi bakomika bolela kamisolo mia ekolo na isika abayimboka ni mekanomi ya lesani bandaki lelo RDC mobimba po ya mokolo mwayambo mwakizame ni mekanomi salemi malamu oba santra wapito letaki bole bwa sango sima ya mwantango mbote mpepo kwa ilamu toleki na bole bwa sango ya biso mitu kankama moko na ndambo mitelemi na mboka mambasa centre utantongo mituka mina miutaki na bunia butembo mpegoma mpo ya bokeyo kisangani esengeli na mituka miso mina koleka oe pulu mpo ya kukoma na mboka mkonzi yetuka oriental kasi nsango bai mituka bazwi ongambo ya boko banzeneneke batomboki ya basimba bazali kokoba na kubunja mituka miso miemizali koleka na epulu sango ya Jean-Claude Kabala wa Radio Amkeni o mambasa elimbola na Micheline Tswala Mupangi.
Bopunzi mitu kamizali koleka na epulu bozali kokoba, mususu epuzami na tongo alelo. Kulandana na matatoli elenge mwasi moko, autaki na kichas bozali kokende na buina mpo ya loi, na moko mosungi. Wa motambu si mutuka bakangami na batu wa moga, nzambi kolo mutuka afutaki misolote. Bosimba ete, mutuka yango eutaki na Kisangani. Sango eyendi mami na bayi mibembo na mitu kamie mikomaki na tongo na mambasa. Kulandana na matatoli batombo kibaye bazalaki kofuti sa dolari Amerika kama mibale na tuku mitano na moto kanyoso ekoleka na epulu bazali kokoba koboto la ba telefone mpe misolo ya bayi mibembo bazali mpe kokoba kukonza station ya epulu simba ete leo na tongo batombo kibana ba Morgan bakangaki mituka sambo kolandana na société civile mambi maye mazali kosale manza mbi mituka koleka kama moko mitelemi au centre ya Engumba Mambasa pe bato baike bakangami na Mambasa bato bazangi nyoso kino bazali kolala libanda tikato kundula bino ete ebombelo ya epulu ezali sela bokambemi bwa batombo ki uto lobi lo leki na tongo. Kino sika, basili kuboma bato, zomi na mibale. Ba bebisi biloko biike, bato baike mpe bakimi etando, bakei kuboma nzoto.
Tolobela likambole ya bitumba omo nyelemo ekolo Kongo Demokratike lingomba lisangisi masanga manso mababunde lisomi ya bato lisangi na mokandu wa ekolo kosala manso mpe kozwa mokumba mwaye mpo ya kokoti sakimia omo nyelemo ekolo na masolo malelo na bapanzi sango awa na Kinshasa lingomba Renadoc liboiko yoka likambole ya ekolo Rwanda pene na mibu tukumi bale mokoka epikami mpe zali kokonza yoko eteni ya mabelema ekolo Kongo Demokratike Mokambi Renadoc alobi wana etalisi solo te bakonzi ba politiki na baye ba mampinga ba ekolo ba yebili kamboli yango tolanda manso na Marco Mulumba.
Renadoc efundi boko bakonzi ya basoda ya FRDC te bazali koyokana na batomboki bazali kobundisa ekolo Congo. Renadoc etangi ndakisa lolenge minduki na masasi ya mampinga ya FRDC ekomaka na maboko ya batomboki. Mpona lisanga ya ba ONG eye ezali lokola te bapesaka batomboki baye minduki na mayele. Yango ana Renadoc esengi na mokonzi wa ekolo mpo ya kotala likambolie.
Le chef de l'État doit assumer ses responsabilités.
Mokonzi wa ekolo asengeli kotala likambolie mpo ya kopekisa mbeba eye. Pamba te, tozali kokana mpo ya kopamela bokonzi mpe kolengele milulu o ekolo mobimba ya Congo.
De guerre inutile et des aventures militaristes du Rwanda.
Renadoc esengi na mbula mataji ya ekolo mpo ya kolongola na mosala mpe kokanga bakonzi banso ya basoda na basoda baye bazali kobundisa mampinga ya FRDC. Lisanga ya ONG ya bobateli makoki mabomoto esengi te batinda basoda bazali kobundela ekolo na ndelo ya ekolo Rwanda ya Burundi na mpe ya Uganda mpo ya Bokengi. Renadoc esengi mpe na bayi ekolo Congo na ba ONG na mpe société civile mpo ya kopamela likambo ya bitumba bizali kozonga tango inso o ekolo ya Congo.
Mwango mwa misolo, mwango mwa mobeko motali misolo, miye mikotambu sa misala miale tana mobu moye mondi mama kina bantoma ba ekolo mokolo mwalelo. Ezala kionsima, ya mdimbola minisa wa yambo apesa kina mituna miya bantoma. Mwango mwona mwa bije motindami awasika na komisyon eko yange la kamambima misolo mpo ebongisa malisusu yambo ya yango kotinda manase na mpo etange malisusu. Mpo ya bantoma ba ebandimaki mwango mwona maimako mami kuna na makosunga baimbo kampo bako kakozala na lobi kololamu. Kasi boko bantoma ba opposition ngambo ya bango ba lobi mwango mwona motali sinde lolenge bakonzi bako mika bole la kamisolo miya ekolo na esika baimboka. Bole bwa sango Micheline Tswala Mupangi.
Nandimbola na ye premier ministre azongela ki mituna o matali manaka ya kotia obikela na mbula matadi kolondana na bije. Alobaki mpe na ntina ya miselo basengeli kobimisa. Nde asukisaki na mambi matali bituka. Na boye alobi ete akotosa bije ya mobuto zali bo epesami. Na yango bantoma bandimelie elobaki obe minako. Ata kobongo, bamituni bije eye ekozala lulenge nini na lobiko na baye kolo. Willy Makiashi alobi ete motango moe bapesi mpo ya bije ya mobu moye ezali monene elingi koloba ete lifuta mpeli komata ata koliko salema malembe malembe. Ongambo na ye Nyango Mushevula alobi ete bije eye ezali po abofulu kibo bakambi abakisi koloba ete bije eye bauti kondima ata na maji ekoki komema eloko te epaya baye kolo. Soki batali koloba ete lifuta likomata ezali nde lifuta ya yemei premier ministre ami matiseli oya ye. Bosimba ete komisyon ekofin ezali na mikolo mitano mpo ya komanyula manaka mabije ehi.
Ebandaki lelo na bolandaki lelo na radio ya biso na radio Kapite bapulusu baleni baibatinda maka usanza azomi na moko eleki na mbuji mai mpo ya kolenge la mapono ko kenge la maponomi basali komile lampe basundu pwe balobite basundulami balobaki te kobanda sansa amina eleki basali kosunga mamalamu tempe esengela kina bango kozonga awa na kincha sampo etinda bango kuna na mbuji mai kumaki na suka kasi commissaire general wa la police ayanuli na bapulusu subana mpo ya kulubate bango basondola mite kasi mwa kokoso esalemaki mpo ya kubati ndela misolo mia bango Charles Bisengimana a lakisite kobanda lobi bakotinda mpepo moko eye ekubazongisa au wana Kinshasa mpe alaki kopesa bitumbu na bapulusu banso baibasilaki komizongisa na Kinshasa na ndenge ya bango moko tolanda ye commissaire wa la police Charles Bisengimana na ilobeli ya Innocent Olenga.
Ces éléments n'ont pas été abandonnés, contrairement à ce que.
Bah, pour le souba, bah, sundoli bangote ndenge toyokaki. Basali na mbujimai, uta sansa ya libo eleki. Uta eleko ena bazwaki lifuti ya bango ndenge sengeli kino moi mwalelo. Mbala ya suka bazwaki lifuti etalaki mwayambo ya sansa e ya motoba. Solo tozwaka mwa bolembu na lifuti mbula matadi zalakana mwa bolembu. Na yango bilembo bizali kasi mbula matadi eyebi likamboliye. Yango ana epesi pepo moko mpo ya kozongi saba pulusu baye batika laki na mbujimai kasi baye ba mizonge laki bango moko bako zwa etumbu engebene na mibweko.
Ki yon kite de leur choix, il leur sera appliqué la rigueur de la loi et ils seront sanctionnés comme tel.
Toki na Goma, boko ba nganga mayele, ntuku misato na ndambo, ba ibauta kina bikolo bia Afrika na mpe bia Europa, bazaliko kanisa kobanda mokolo mwale lo, lolenge la kobande la lisusu mbula matari ya RDC. Bazalio likitali ya mikolo mitano, lielibongisa mina yoko ete elo ekotala kamambi mantoki kati na bikolo bia bitima bineme na boyoka nina inyo europeene. Kuna banganga mayele bana bazali ko manyola lolenge mambi ma politiki makita mpe mantoki na mpe mambi ma lobi ko mwa la lobi ko lwa bato mazali ko tambola mibuzo mimie kati na RDC mpe bakomeka kokela leta ya sika. Bole bwasango Bernardine Diambre.
Omikolomita no bantoma bae basangani onteye likitalie bakota la maimatali politike ya nkita mpe lobiko ya bafandi obituka lokola oituka ya North Kivu bakongo mpe katanga ya mbobazu wa ndakisa ya bikolo misusu. Osima bako ya kota la mambi maso mingi maimatali boyange li bolamu ongambo ya bae politike o RDC osuka nde bako bimisa mikano songolo pona bae lisanga Paul Institute ntina ya likitalie ye lizali pambate wuto bo yokani bwa sensiti kati ya bulamataji okisasa na masanga mabatunguki esali sika wa mibu zomi solo yango ebimisi mbuma elamu te ongambo ya bayi politike o RDC. Zambito ba ete bantoma o kati likitali na bauti obikolo mipaya lokola kuno o Côte d'Ivoire, o Kenya, Centrafrique, Cameroun, Burundi, Nigeria mpe o Rwanda, Kolo France, Suisse mpe na Belgique mboka ya banoko. Wuto Goma, Bernardi Diambompo ya Radio Kapi.
Mimekano mialeta mibanda kilelo RDC Mobimba. Mimesro wa Yambonde akambaki molulu mwabobandisi mimekano miye lelo na Kolej Boboto awa na Kinshasa Gombe. Poya mokolo mwa Yambo mwakizame mimekano mesale mimalamu oba centre wapinde kwa biso Michel Kifinda Ngoi atambola kitolanda sango ya yena Lingala ya Micheline Twala.
Ezalaki na ngonga zomi na tongo ya lelo nde premier ministre elongo na bayi bazalaki na ye ba komaki na college Boboto na centre eye ya mimekano mia l'etat nde Auguste Matata Ponyo abandisaki mimekano mia l'etat elongo na ministre wa FSP bakisa mpe gouverneur wa Engumba Kinshasa. Premier ministre asengaki na bayekoli basala malamu mimekano miye maso malekaki malamu oba centre epai wapi tokendeki konongo lelo mpo ya basection nyonso basali mimekano mitali boyebi omambi maso to culture générale. Ongambo ya bango ba ekoli tomonaki balobi ete esalaki malamu pepete nini kanomiye mikolanda na kino omokolo mwa mine na mikolo mizali kolanda ba ekoli bakosala mimekano kolanda na mate ya bazwaki bakisa science mpe bankota
pokwe la mona minamba sobolanda kibiso botika la malamu
Okapi,
Okapi,
Okapi.